Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, vă spun Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Un val de frig s-a abătut și asupra Moldovei. Moldovenii, inclusiv cei din școli și grădinițe, fac față cum pot.
E cam frig, dar am pus încălzitoarele, avem temperatura 18-20 de grade.
Semne de întrebare asupra reluării negocierilor în problema transnistriană.
Gazele rusești din nou în actualitate, de data asta în Georgia.
Și un pictor american revine acasă la Chișinău.
De când am venit de la gara, mă uitam așa la bulevarde și zic, parcă le-am știut undeva.
La început de emisiune, ca de obicei, un buletin de știri prezentat de data aceasta de Alexandru Eftode.
Un tren de pasageri a deraiat în Muntenegru, la aproximativ 10 km de capitala Podgorița, câteva vagoane prăbușindu-se într-un defileu abrupt. Există o mare probabilitate că au murit mulți oameni, a declarat ministrul transporturilor Andria Lompar. Poliția a încercuit zona și a început operațiunile de salvare, care se desfășoară însă anevoios din cauza terenului accidentat și întunericului. Potrivit martorilor oculari, două vagoane pline cu oameni s-au desprins de tren și s-au rostogolit aproximativ 30 de metri pe panta defileului. Frigul a făcut 10 de victime la sfârșitul săptămânii trecute în țările din estul și centrul Europei. Potrivit agențiilor internaționale de știri, de sâmbătă și până astăzi, în Rusia au murit înghețați cel puțin 50 de oameni. În țările Baltice și-au pierdut viața din cauza gerului aproximativ 40 de persoane, în Polonia 27, iar în Ucraina 24. Au fost înregistrate victime în Cehia și Germania. În România, frigul a provocat 11 decese. Din cauza frigului, autoritățile române au închis porturile la Marea Neagră și navigația pe Dunăre. Potrivit informațiilor oficiale, în Republica Moldova au murit înghețați 2 oameni. Potrivit prognozelor meteo, temperaturile în Europa ar putea începe să crească de miercuri. Din cauza frigului au scăzut livrările de gaze naturale ruse în câteva țări europene, între care Italia, Austria, Ungaria, Croația, Slovacia și România. Presiunea în conducte a scăzut cel mai tare în Polonia, autoritățile poloneze estimând că livrările s-au micșorat cu aproximativ 34%. Ministrul polonez al economiei, Piotr Wozniak, a declarat că sunt afectați câțiva consumatori industriali mari, dar nu și populația. Vicepreședintele concernului rus Gazprom, Alexandru Medvedev, a acuzat Ucraina că ar consuma mai multe gaze naturale decât prevede contractul, reducând în felul acesta volumul de gaze rusești tranzitate spre alte țări europene. Puteți numi aceste acțiuni cum doriți, dar ceea ce se întâmplă este că în Ucraina rămâne mai mult gaz decât s-a prevăzut și acest lucru nu ne permite să îndeplinim în totalitate obligațiile față de alți cumpărători străini, a declarat Medvedev. Kievul nu a comentat aceste acuzații. Comisarul European pentru Comerț, Peter Mandelson, a declarat că reducerea livrărilor de gaze rusești are implicații geopolitice majore, arătând că Europa se află la cheremul Rusiei în ce privește resursele energetice. Președintele rus Vladimir Putin a cerut Serviciului Federal de Securitate din Rusia, FSB, să întărească paza la obiectivele energetice din Caucaz după exploziile de ieri care au aruncat în aer conductele de gaze naturale și liniile electrice ruse spre Georgia. Livrările de gaze ruse spre Georgia au fost reluate parțial astăzi prin sistemul de conducte din Azerbaidjan. Lucrările de reparație la principala conductă distrusă duminică vor lua, potrivit estimărilor, 3 zile. Guvernul de la Londra s-a declarat surprins și îngrijorat de relatările televiziunii ruse de stat, care a difuzat aseară imagini despre pretinse operațiuni de spionaj conduse de 4 diplomați britanici la Moscova. Persoane prezentate drept ofițeri de informații ruși au declarat televiziunii ruse de stat că agenți britanici ar fi implantat un transmițător într-o piatră din pavaj pe o stradă din Moscova, cu ajutorul căruia ar fi cules informații secrete. Ministerul de Externe de la Londra a dezmințit orice comportament impropriu al diplomaților britanici. Premierul britanic Tony Blair a declarat că Iranul trebuie să înceteze ceea ce el a numit sprijinul activ acordat terorismului din străinătate. Declarația survine în mijlocul crizei diplomatice legate de programul nuclear iranian. Agenția Internațională pentru Energie Atomică va discuta pe 2 februarie dacă dosarul nuclear iranian trebuie sau nu adus în fața Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite.
Mulțumesc, Alexandru. Revenim la tema zilei, frigul. Meteorologii moldoveni prognozează pentru zilele de marți și miercuri, pentru o mare parte a teritoriului Republicii, temperaturi de 25-27 de grade sub zero. Joi și vineri, gerul va slăbi ușor, dar temperaturi mai acceptabile nu se așteaptă până la sfârșitul lunii. Ce trebuie și ce nu trebuie să facem în aceste zile de frig extrem? Este prima întrebare adresată de corespondenta noastră, Lina Grâu, medicului Nicolae Glavan, șeful secției traumatologie de la Spitalul de Urgență din Chișinău.
În primul rând, trebuie să vă îmbrăcați bine, să vă alimentați bine, să nu faceți abuz de țigări și de băutură, fiindcă în cazurile când se fumează, se face vazoconstricție sau vasele se constrict și atunci nu simțiți gerul de afară. Când se folosește mult alcool, invers, vazodilatare pur un vazoconstricție și omul turmentat aproximativ nu simte că șarele de acum degerează. Traumatismele primite în stare de ebrietate avansată duc la decese, la pierderea mâinilor, picioarelor. Chiar și dacă stați afară mai mult timp în așa frig, intrați într-o încăpere care este încălzit, scoateți încălțăminte, mănușele și cu apă de cameră se poate de făcut frecții a mâinilor și a picioarelor. În afară de aceasta, trebuie de întrebunțat atunci ceai călduț, dacă îți folosim spirit, alcool adică, sau apă fierbinte, să trecem degerăturile în congelații.
Dar creme se poate de folosit pentru mâini, pentru față?
Când ieșiți afară, puteți să folosiți untură de porc sau untură de gâști, de reț, ca să puteți să aplicați pe părțile deschise a organismului, pe față, nas, urechi. Vă rog, dacă aveți mănuși pe mănuși, îmbrăcați, dacă nu, și pe mâini tot se poate de aplicat această grăsime, fiindcă el protejează cât de cât de ger. Având în vedere starea de afară doar și de astăzi, nu cază nici școli, mai sus, 20 grade Moldova, ca să stați mai mult în locuință, adică bătrânii, deoarece, mă rog, la vârsta aceasta de acum este și o scădere a circulației sanguine la organele periferice, cât și bolnavii care au diabet zaharat, bolnavii cu maladiile pulmonare și cu maladiile cardiovasculare avansate, cât și copiii sugari, copiii de vârstă preșcolară, școlară, să stați mai mult în locuință. Mă rog, școlară nu putem să ținem în casă, noi înțelegem chestia asta, dar trebuie să ieșit cu duș împreună timp de 10, 15, 20 minute. Dar altfel ar fi categoric de interzis, fiindcă putem avea urmări foarte, foarte grave. Numai în timp de 2 zile în salvare s-au adresat mai mult de 20 de pacienți cu degerături și congelații. Degerături s-au adresat mai mult bolnavi de ordin asocial și pacienți în stare de ebrietate. Am avut un caz de deces a unui necunoscut care a dormit în stradă pe așa ger.
Cum spunea și medicul Nicolae Glavan, copiii, oamenii în vârstă și cei suferinți sunt cei mai vulnerabili în aceste zile geroase. 26 de școli din Chișinău și-au închis astăzi porțile din cauza frigului. Printr-un ordin dat vineri, Ministerul Educației a cerut instituțiilor de învățământ să trimită copiii acasă dacă mercurul termometrului coboară sub 20 de grade. La Chișinău, oscilațiile de temperaturi au complicat și mai mult viața directorilor de școli și grădinițe, așa cum veți afla și din relatarea Ilonei Spătaru.
La Chișinău, termometrele au înregistrat în noaptea de duminică spre luni 23-24 de grade sub zero. Dimineața, mercurul termometrelor a urcat puțin în unele zone ale orașului până la 19 grade. Acest fapt le-a dat bătaie de cap directorilor de școli și grădinițe. Unii au decis să-i trimită pe copii acasă, alții au dispus un program lejer, doar pentru ciclul liceal și cel gimnazial. L-am întrebat pe șeful Direcției Educație, Tineret și Sport al Primăriei Chișinău, Alexandru Roman, care va fi regimul de lucru al instituțiilor preuniversitare în condițiile în care în următoarele zile, așa cum arată prognozele meteo, se vor menține temperaturi joase.
Eu am coordonat cu ministrul educației, domnul Victor Circun, și dumnealui a zis că dacă într-adevăr temperatura este mai jos de minus 20, trebuie sistat orele. Și noi, practic, am și sistat orele într-o parte din instituții. La Buiucani, de exemplu, a fost minus 23 de grade, astăzi dimineața, la 7. Da, și au fost sistate orele în 26 de instituții. Dar în unele parțial, grădinițe, am indicat în dispoziția noastră că vor fi comasate grupele în cazul dacă va fi temperatura sub plus 18 grade. În săli, frecvența nu este mare acum și avem posibilitate ca să unim mai multe grupe, 2 grupe, de exemplu, sau 3, în sălile unde este cald. Dar Acest termic este absolut în toate 330 instituții educaționale. Noi mai avem încă aici o formulă. Putem să începem de la lecția a doua sau a treia. Se pierde o oră, care ulterior va fi recuperată, deci pe parcursul zilei.
Spre deosebire de școli, majoritatea grădinițelor din Chișinău au funcționat azi, deși temperaturile în săli și dormitoare au coborât simțitor. Raisa Boian, directorul grădiniței Spiriduș din Chișinău.
E cam frig, dar am pus încălzitoarele, avem temperatura 18-20 de grade. Dăm adăugător, ceai, suc, să se simtă bine, să nu simtă frigul de afară. Nici noi scoatem, deci noi avem în regulamentul nostru că atunci când temperatura afară este mai joasă de minus 15, copiii la plimbare nu ies.
Chiar dacă în unele raioane s-a înregistrat scăderea temperaturii până la 25 de grade sub zero, cele mai multe instituții preuniversitare au funcționat. Din cauza gerului a crescut de câteva ori consumul de energie electrică. Mai multe sate au rămas fără curent. Iată ce a declarat Europei Libere Svetlana Drobo de la serviciul de presă al Departamentului Situații Excepționale.
Lipsă de energie electrică în 6 raioane. În raionul Căușeni, 4 sate. Cimișlia, 3 sate. În raionul Nisporeni, 4 sate. Călăraș, 1 sat. În Dondușeni, 1 sat. Și în Găgăuzia, 1 sat. Ultimele 24 de ore a fost înregistrat un surplus de incendii. 20 de incendii avem, cu 2 decedați. Primul este în raionul Cantimir, stăpânul casei. A primit intoxicație de la oxid de carbon și arsuri de gradul 2 și a decedat. Și al doilea este înregistrat în raionul Ocnița. Majoritatea cauzilor incendiilor este supraîncălzirea sobei și neatenția cu focul.
Drumurile naționale cum sunt?
Sunt toate circulabile.
Ultima dată în Republica Moldova, minus 30 de grade au fost înregistrate acum 43 de ani. Potrivit meteorologilor, în noaptea de luni spre marți, temperatura aerului va oscila între 24-28 de grade sub zero. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Libera.
Într-o singură țară europeană, în Polonia, au murit iarna aceasta din cauza frigului 150 de persoane, dintre care jumătate oameni fără adăpost, care trăiau de azi pe mâine pe străzile marilor orașe. Pentru asemenea oameni, un ultim refugiu sunt centrele de ajutor, așa cum este cel de la Chișinău, vizitat astăzi de corespondenta noastră Valeria Vițu.
Ieri m-am îmbătat, mi-au degerat degetele de la mâini. Doamne, ar putea să-mi amputeze degetele. Nu am casă. Din 1986 am rămas fără apartament, fără familie, fără nimic.
Cel care mi-a vorbit la microfon este un bărbat de 60 de ani, se numește Victor. El se declară hotărât să-și caute un loc de lucru după ce se va disprimăvăra, dar până atunci trebuie să supraviețuiască și nu are altă soluție, spune el, decât cerșitul. Cu o altă persoană din categoria celor declarați boschetari am stat de vorbă în timp ce curăța zăpada de pe trotuarele din jurul centrului unde a noptat în aceste zile. Bărbatul se numește Nicolae și spune că e trecut de 50 de ani. El recunoaște că în timp de iarnă nu există un refugiu mai bun decât acest centru, chiar dacă este nevoit să aibă de a face cu oamenii legii.
Casa ne-a luat-o, neamurile. N-am avut încotro să mă duc și am venit încoace neamul.
Ce faceți dumneavoastră ziua?
Lucrăm ba la o bază unde descarcă legume, fructe.
Dar cum pe gerul ăsta ce faceți?
E că te-am aici, că nu dau voie să-mi duc și micaiurile, nu-mi chiar seama.
Galina, în vârstă de 39 de ani, spune că a ajuns la centru după ce a alungat-o de acasă soțul. Afară este foarte frig. Am venit aici la centru să mă încălzesc puțin. Acest centru ne este ca o casă. Au grijă de noi și suntem mulțumiți. Directorul centrului de găzduire pentru persoanele fără domiciliu stabil, Iurie Ursu, spune că personalul instituției face față solicitărilor care cresc pe măsura scăderii temperaturii aerului.
Majoritatea de care vin încoa nu mai doresc să părăsească centrul. Acum câți geruri și frig tare, noi le permitem să afle ziua în incinta centrului. Vara e normal, au crezi prin păduri, în subsolul în cele mai bune cazuri, au diferite culcușuri ascunzuri. Noi suntem poftim disponibil să-i primim încoace. Dacă medicii găsesc la dânsă ceva, în orice caz sunt prelucrați împotriva paraziților. După asta, în duș ferbinte, le dăm lingerie nouă, pat.
L-am întrebat pe Boris Leonti, șeful departamentului medicină de urgență de la Spitalul de Urgență, care sunt persoanele cele mai expuse la hipotermie.
De cursul la 3 zile au fost înregistrate 17 persoane, dintre care o persoană a decedat. Da, este boschetat, dar toți aproape sunt boschetari. Persoanele acestea, toți sunt în rândul de social vulnerabililor. Majoritatea în stare de ebrietate. Aduși de poliție, de urgență, de pe 21, unul a decedat că a fost adus în stare terminală, practic, și a decedat. Avem de toate vârstele boschetari, marea majoritate.
Medicul Boris Leonti spune că numărul celor care au suferit în această iarnă de hipotermie din cauza gerului este cu mult mai mare decât cel înregistrat în anii precedenți. Poliția are sarcina să facă raiduri pentru depistarea persoanelor fără domiciliu și la nevoie să solicite intervenția unor echipe de la spitalul de urgență. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Și după atâta frig ne oprim în locurile de unde vine căldura. La producătorii de agent termic, cum mi se mai spune. În aceste zile, lucrătorii rețelelor de distribuție și centralelor termice se pot plânge de orice, numai de plictis nu. Vitalie Dogar.
Inginerii de la întreprinderile furnizoare de gaze naturale, electricitate și căldură cu care am reușit să stau de vorbă astăzi au declarat că aceste servicii funcționează în regim normal. Aceeași stare de lucru a confirmat-o și consilierul Ministrului Industriei și Infrastructurii, Vladimir Kravchenko. El a spus că ministerul coordonează activitatea tuturor agenților economici și că deocamdată situația este sub control.
Facem tot posibilul ca să fie tot bine, să nu îngheață sistemul, să fie lumină, să fie tot ca lumea, ca să nu fie nimic strașnic în țară. Poate a dat Dumnezeu și o leacă ar fi mai cald.
Kravchenko a îndemnat însă consumatorii să nu fie prea risipitori în această perioadă dificilă pentru a se evita situațiile de avarie. Anterior, demnitari de la același minister au solicitat administrațiilor marilor întreprinderi, consumatoare de gaze naturale și energie electrică să fie în perioada cu temperaturi sub minus 20 de grade. Departamentul Situației Excepționale a constatat că din cauza vântului, sute de case din localitățile Sătești din centrul Moldovei au rămas fără curent electric în ultimele două zile. Purtătorul de cuvânt al companiei Union Fenosa în Republica Moldova, Vasile Gribincea, afirmă că angajații rețelelor electrice de distribuție lucrează în regim special pentru a restabili alimentarea cu curent.
Echipele întreprinderii au intervenit deja vineri și astăzi într-o serie de localități pentru a restabili furnizarea energiei dereglată de rupturile de cablu și alte defecțiuni cauzate de vântul puternic și temperaturile joase. Consumul de energie este acoperit în măsură deplină.
Potrivit lui Gribincea, deocamdată nu au fost înregistrate cazuri de defectare a rețelelor din cauza supra-solicitării acestora. Și regia Apă Canal se confruntă cu probleme legate de fisurarea sistemelor de aprovizionare cu apă din cauza gerului. Dacă până acum aceste probleme erau caracteristice mai mult pentru casele la curte, subliniază dispecerul șef al întreprinderii Apă Canal Chișinău, Vitalie Midari, astăzi au rămas fără apă și trei blocuri locative, deoarece din cauza temperaturilor scăzute au înghețat branșamentele din subsoluri. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Aici, în Cehia, țară relativ prosperă printre fostele țări comuniste, creșterea continuă a prețului la gaz îi face pe unii, mai ales în localități mici și sărace, să revină la încălzirea cu cărbuni sau lemne, așa că a revenit în actualitate și furtul de lemne din păduri. Localitățile care au primit ajutoare de la statul ceh în anii 90 pentru a se conecta la rețeaua de gaze sunt însă obligate prin lege să restituie sumele primite dacă nu mai vor gaze. Dacă nu plătesc, le așteaptă procesul. E vorba mai ales de localități mici, cum spuneam, iar situații asemănătoare se pot întâlni în multe alte regiuni ale Europei de Est, inclusiv în Republica Moldova. Când vine gerul, cei de la sate au ghinion. Aceasta ar fi și tema de astăzi a unei rubrici cu care v-am obișnuit în fiecare luni.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praporșcic. Cunoașteți drepturile.
Gerurile din ultimele zile creează mari probleme locuitorilor de la sate și din orașele în care nu funcționează sistemele de încălzire centralizată. Cei mai necăjiți sunt pensionarii, șomerii, persoanele cu venituri mici. Am stat de vorbă cu mai multe persoane domiciliate în raionul Rezina, atât în orașul Rezina, localitate care nu dispune de un sistem de încălzire centralizată, dar este conectată la rețeaua de gaze naturale, și din comunele din împrejurime. Oamenii ne-au spus că nu pot să-și încălzească locuințele din cauza costurilor mari.
Primesc 800 de lei pe lună. Gaz n-avem, folosim cu lumina. Dar lumina pe timp tare scumpă. Și am 80% să scunghească și lumina și gazul tot al scunghertești și lumea și îngheasă în fartiri.
Este foarte greu. Apa este scumpă, gazul este scump. Încălzirea este o nenorocire, la fel și cu apeductul. Acum gazul s-a scumpit de două ori, dar eu primesc 600 de lei pe lună.
Pusim 600 lei.
Lemne cumpărăm 300 de lei scladăm letru. Carbun nu avem deloc. Piență țântică, nu ajunge.
Și ce faceți? Înghețați?
Că da, și ne învălim, încălzim apă și punem sub noi și altă nu facem.
Eu sunt lucrătar din Cenșăuț. Au fost 7-8 ani urmă tras gaz, o câteva casă, la guvernul i-a pus semn cu Cenșăuțul gazificat total, dar în sat nu-i gaz.
Bani aveți dacă nu aveți gaz, pentru cărbun?
Care bani? De unde bani? Cărbuni. Cărbunii sunt foarte scumpe acum. Lemnul a ajuns 300 de lei, scadă 1000 de lemne. Unde? Unde ieșim noi? Care Europa ne ducem noi cu tot cu astea?
Cu cioclejă, cu ciocălăi, cu ce pot ies lumea?
Lumea prin raioane și prin sate de-abia leagă capăt de capăt. Numai la Chișinău e viața frumoasă și de la Chișinău nu se vede ce îi se face prin raioane și prin sate. E mizerie, se fură, orice funcționar de rang mare fură mult, de rang mic fură puțin. Pur și simplu moldovanul e cu minte și nu face revoluții cum fac alte părți.
Doctorul în economie, expertul Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale Viitorul, Veceslav Ioniță, consideră că populația din localitățile rurale este defavorizată în raport cu cea din orașe, unde există sisteme de încălzire centralizată la achitarea costurilor pentru căldură.
Gazul populației este nevoie să-l achite la prețul de 1,36 lei pentru metru cub. Termocomul cumpără gazul cu 0,80 ceva, deci mai puțin de 90 de bănuți metru cub. Deci gazul mai ieftin de simplu motiv că este cantități enorme și nu este rețeaua de distribuție. Încălzirea centralizată face căldura pentru populația de la oraș de două ori mai ieftin decât la sat. Termocomul mai primește diferite forme de subvenție din partea statului și cheltuielile de căldură pentru un orașan sunt minimum de două ori mai mici decât pentru unul de la sat.
Expertul Institutului Viitorul, Veceslav Ioniță, susține că populația de la sate nu are acces la resursele energetice ieftine și calitative. Ca rezultat, consumul resurselor energetice în localitățile rurale este mult mai mic decât în cele urbane. Orășenii, care constituie 30% din populația Republicii Moldova, consumă 70% din resursele energetice importate pentru încălzirea locuințelor.
Majoritatea orașelor sunt conectate la conducta de gaz, dar satele, mare majoritatea lor, nu sunt conectate la gaz, deci nu au acces la gaz. În asemenea condiții sunt nevoiți să utilizeze alte surse energetice. O sursă energetică care practic este imposibil de accesat pentru populația de la sat este cărbunile. În prezent noi practic nu importăm cărbuni din simplu motiv că nu este cerere. Și atunci apare întrebarea, dacă omul nu are gaz și nu consumă cărbuni, care este de vreo 3 ori mai scump ca gazul, cu ce se încălzește el? Este evident, pentru sate unica sursă care mai rămâne este sursele locale sau lemnul. Lemnul e mai ieftin decât cărbunile, e mai scump decât gazul, însă ceea ce au sătenii deloc nu se numește căldură. Pătura cea mai joasă, sunt nevoiți pe timp de iarnă să intre într-o cameruță micuță, să aibă căldură la limita posibil și nu pe tot parcursul zilei. Pare imposibil, dar majoritatea populației din sate practic nu au căldură.
L-am întrebat pe președintele organizației neguvernamentale Juriștii pentru Drepturile Omului, avocatul Vitalie Năgaceschi, dacă această situație poate fi calificată drept o încălcare a drepturilor omului.
Evident, este o încălcare a dreptului la un trai decent, un drept care este consfințit în Constituția Republicii Moldova. Părere de rău, actualmente cred eu că nu sunt căi juridice pentru a apăra în instanța de judecată sau în fața altor autorități naționale acest drept. Nici la Curtea Europeană a Dreptului Omului un astfel de drept nu poate fi reclamat, deoarece situația reală economică în Republica Moldova este așa cum este.
L-am întrebat pe Vitalie Năgaceschi cum ar putea, în acest caz, cetățenii moldoveni să-și apere dreptul la un trai decent.
Cea mai bună cale este participarea la scrutin și votarea anume a celor forțe politice care pot și vor face în așa fel ca nivelul de trai să devină unul decent și să fie respectată norma constituțională.
Vitalie Năgaceschi susține că cetățenii pot să uzeze și de alte mecanisme legale pentru a-și proteja dreptul la un trai decent, să ia atitudine publică, să participe la campanii publice și mișcări cetățenești. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Iarna aceasta, gazele rusești se bucură de o publicitate fără precedent. La cumpăna dintre ani, concernul Gazprom a speriat Europa cu reducerea livrărilor, cerând bani mai mulți, apoi chiar a redus livrările spre unele țări, dar din cauza frigului cumplit din Rusia, iar la sfârșitul săptămânii, Georgia a învățat pe propria piele, într-o zi obișnuit de geroasă, o nouă lecție, că gazele rusești pot fi oprite și de explozia conductelor. Victor Eschenazi Moroșan.
Două explozii s-au produs în Republica Oseția de Nord, scoțând din funcțiune principala conductă de export a gazelor naturale în direcția Georgiei. Câteva ore mai târziu, a treia explozie într-o altă republică din sudul Rusiei, Karachevo-Cherkesia, a întrerupt temporar și livrările de electricitate, distrugând o linie de înaltă tensiune. Președintele Georgiei, Mihail Saakashvili, a reacționat iritat, dând imediat un verdict. A fost o tentativă a Rusiei de a forța Georgia să predea proprietatea rețelei sale de conductă de gaze naturale. Saakashvili nu a prezentat nicio dovadă, dar a descris exploziile drept expresia unui șantaj scandalos și ca un ultim gest al Rusiei de a-și folosi poziția dominantă pe plan energetic pentru a-și impune voința politică. De partea rusă, retorica a fost la fel de precipitată. Ministerul de Externe a calificat reacția președintelui georgian ca rezultat al isteriei și chefurilor. Declarația i-a acuzat pe funcționarii de stat georgieni de a căuta să distrugă relațiile cu Rusia și umblând după favoruri în Occident. Astăzi, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat Ministerului de Interne și Serviciului de Securitate Federală să preia controlul asupra conductelor din regiunea caucaziană. Procuratura rusă a început să ancheteze, în timp ce guvernul a sugerat că vina pentru explozii le-ar aparține insurgenților proceceni. Vladimir Chikivishvili, ambasadorul Rusiei la Tbilisi, declara între timp: după știința noastră, a fost vorba de un act terorist, plănuit în mod evident. Sper că membrii Serviciului de Securitate îi vor descoperi nu numai pe făptași, dar și pe cei care au dat ordinele. Oficialitățile ruse prezic că va dura cel puțin alte două zile înainte ca livrările de energie să ajungă la nivelul normal în Georgia și Armenia. Compania Gazprom a anunțat că va livra Georgiei o cantitate suplimentară de 3 milioane de metri cubi prin rețeaua de conducte din Azerbaidjan. Ministrul georgian, însărcinat cu rezolvarea conflictelor, Gheorghi Kaindrava, declara liniștitor, răspunzând întrebărilor serviciului rus al postului nostru de radio: din fericire avem vecin bun de încredere, Azerbaidjanul, Iranul și Turcia. Turcia ne-a acordat imediat electricitate. Azerbaidjanul a început să livreze gaz, iar în prezent sunt în curs negocieri și pentru gaz iranian. Așa că încet situația se îmbunătățește, deși majoritatea populației georgiene a fost lăsată fără gaz și electricitate. Criza demonstrează, dacă mai era nevoie, dependența republicilor post-sovietice pe plan energetic de Rusia și oferă motivații suplimentare celor care, asemenea președintelui Saakashvili, au cerut guvernelor lor să găsească soluții alternative de aprovizionare cu energie.
Și tot pe tema dialogului adesea prins dintre Moscova și fostele republici sovietice. La sfârșitul săptămânii, Ministerul Rus al Afacerilor Externe a reacționat la verdictul dat de un tribunal de la Chișinău în procesul fostului ministru moldovean al apărării, Valeriu Pasat, condamnat la 10 ani închisoare pentru abuz de putere și prejudicierea bugetului de stat. Ministerul Rus de Externe susține că pedeapsa este extrem de crudă și ridică semne de întrebare în privința respectării drepturilor omului în Moldova. Ultima funcție de răspundere a lui Pasat înainte de arestare a fost de consilier al lui Anatoli Chubais, președintele Sistemelor Energetice Unificate ale Federației Ruse.
De la foști demnitari trecem la cei actuali. La sfârșitul săptămânii trecute, cabinetul Tarlev a lansat oficial reforma administrației publice centrale. Vorbind cu oficial și cu reprezentanții ai societății civile, corespondenta noastră, Elena Cioina, a încercat să afle în ce constă reforma și dacă va aduce într-adevăr economii bugetului de stat.
Reforma administrației publice centrale urmează să se desfășoare în trei etape pe durata a 3 ani. L-am întrebat pe ministrul finanțelor din Republica Moldova, Mihai Pop, ce pași concreți va întreprinde administrația instituției pe care o conduce pentru a eficientiza activitatea ministerului.
Conform concepției, se pune sarcina în primul rând pentru a studia funcțiile fiecărui minister cu ce trebuie să se ocupe, în dependență de rezultatul acestor analize va fi dată și propunere cu privire la restructurarea guvernului. Analiza funcțiilor ministerilor și departamentelor va fi petrecută de o comisie specială. Deci nu face Ministerul de Sine Sătător. Noi acum suntem în așteptare planului de măsuri pentru implementarea acestei concepții.
Premierul Vasile Tarle v-a declarat că scopul reformei este de a institui